Tere kuulema pühakirja õpetust. Pastor Aare Kimmel on Sakaria raamatu 11. peatüki 14. salmi juures. Prohvet Sakaria jätkab nii Iisraeli rahva kui viimaste aegade kohta käivate profeteeringutega.
Eelmises saates uurisime salme, kus jutustati, et Sakaria murdis ühe oma karjase kepi katki. Sellele oli pandud nimeks lahkus. See sümboolne tegu kõneleb sellest, et Jumal võtab oma kaitsva käe rahva kohalt ära ja rahvas jääb vaenlaste meelevalda. Edasi räägitakse, mis sai teisest karjase kepist. Loen Sakaria raamatu 11. peatükist 14. salmi. Siis ma murtsin katki oma teise kepi, ühenduse, et tühistada vendlust Juuda ja Iisraeli vahel. Kui rahvas hülgab issanda, siis on vältimatult tagajärjeks ka omavahelised vastuolud ja hõõrumised koos kõige sellest tulenevaga. Kui issand ei ole inimesele jumalaks, siis ei võida tegelikult armastada ka oma ligimest. Teise kepi puruks murdmine kujutab inimeste vahekordade rikkumist. See on ka loogiline tagajärg, kui jumala arm elust kaob. Muidugi võib keegi selle jutu peale öelda, et võib ju olla hea inimene ka ilma jumalasse uskumata. Ja et ega usklikud olegi alati hea läbisaamise eeskujuks. See on tõsi, aga vaadakem pisut sügavamale, kui näitab inimeste pealiskaudne usutunnistus. Jeesus ise ütles kord väga usklikele, või ütleme siis väga religioossetele inimestele, et nad on oma isast kuradist ja teevad oma isa himude järgi. Ja tõesti, nad lõpetasidki Jeesuse ristilöömisega. Teisest küljest aga, kui inimene, kes end usklikuks küll ei pea, elab Jumala sõnas toodud väärtuste järgi, näiteks kas või selles, et ta hoolib oma kaasinimestest, on lahke, abivalmis ja isegi ohvrimeelne, ei ole isekas ega omakasu püüdlik, siis sellised asjad on ju piibli järgi Jumala kartuse tulemus ja isegi vaimovili. Võib-olla on see jõudnud inimeseni tänu vanavanavanematele, kes olid Jumala kartlikud ja kelle väärtushinnangud on antud edasi ka järgnevatele põlvkondadele, kuigi usk otseses mõttes on vahepeal kaduma läinud. Ühesõnaga, tegu võib olla esivanemate õnnistusega või ka millegi muuga, aga igal juhul pärinevad sellised hoiakud Jumalalt. Aga vaadake inimesi, kes on hüljanud Jumala põhimõtted ja kes ka elavad ja käituvad sellele vastavalt, ükskõik kas nad siis nimetavad end uskujateks või mitte. Nende teod kõnelevad selget keelt sellest, et Jumala arm on nende elust kadunud. Seda silmas pidades polegi ime, et lõppude lõpuks mõistetakse inimeste üle kohut mitte nende usutunnistuse, vaid tegude järgi. Nagu Jeesus ise kohtus ütleb, mul oli nälg ja te andsite mulle süüa, mul oli janu ja te jootsite mind, ja nii edasi. Või siis jätsite selle tegemata. Neljateistkümnenda salmiga lõpeb üks osa Sakaria sõnumist, mis algas 7. salmiga ja kõneles sellest, kuidas Iisraeli rahvas hülgas oma karjase. Eelmisel korral uurisime salme, kus jutustati koguni, et rahvas hindas oma issanda 30 hõbeseekli vääriliseks. Lahkus ja ühendus, mille läbi issand oli tahtnud oma rahvast juhtida, tulid purustada. Selline eluviis inimestele ei sobinud. Järgnevalt näitab Sakaria raamat, millisest karjasest me oleme huvitatud. Loen 15. salmi. Siis ütles issand mulle, võta enesele veel kord meeletu karjase varustus. Nii saab prohvet issandalt ülesande esineda teistsuguse, meeletu karjasena. Seekord ei ole ta tundemärkideks lahkus ja ühendus, vaid tegemist on kõlvatu karjasega. Nii jätkab Sakaria näitliku kuulutamisega. Kui inimesed teda ja ta tegusid nägid, võisid nad oma silmaga näha selles Jumala sõnumit neile. Loen 16. salmi. Sest vaata, ma lasen tõusta maale ühe karjase. Ta ei tunne puudust hukkunust, ta ei otsi kadunut, ta ei ravi haavatut, ta ei hoolitse terve eest, aga ta sööb lihavate liha ja rebib ära nende sõrad. Eespool mängis Sakaria näitlikult head karjast, kes aga müüdi 30 hõbeseekli eest. Omal ajal muutus see näidend tõeks, kui inimeseks saanud Jumal müüdi just sellise raha eest ja ta löödi roomlaste ristile. Siis ohverdati Jumala tall, et ta võtaks ära maailma patud. Hea karjane andis oma elu lammaste eest. Nüüd kujutab Sakaria näitlikult kurja karjast, kes karjast ei hooli. Kõlvatu karjase jaoks pole nõrkadel, eksinuil ja nõrkenuil väärtust. Nende eest ta vaeva ei näe. Teda huvitab ainult see, et ta ise saaks võimalikult kergelt ja kasulikult võimalikult palju. Mida võiks tähendada see, et ta rebib ära lihavate sõrad? Igal juhul ei saa see tähendada muud kui julma vägivalda. Üks võimalus võiks olla, et halb karjane sööb isegi sõrgade liha. Praegusel ajalgi peavad mõned sellist toitu eriti maitsvaks. Sel juhul kasutab kõlvatu karjane ära kõik, mida lammastest võib saada. Teine võimalus on välja pakutud viimases soomekeelses tõlkes, kus seda mõtet on tõlgendatud ja täiendatud nii. See karjane lõhestab lammaste sõrad, et nad ei pääseks põgenema ja sööb ära kõige lihavamad lambad. On muidugi tõsi, et türannid on valitsedes ikka püüdnud alamate põgenemist takistada. Üsna hiljutisest minevikust võiks meenutada kas või niinimetatud raudset eesriiet ja Berliini müüri, mis küll on praeguseks mõlemad langenud. Meie seisukohalt on kõige vapustavam siiski see, et nende Sakaria sõnade lõplik täitumine ja kõlvatu karjase tulek seisab alles ees. Paljusid väiksemaid Jumala rahva hävitajaid on maailm juba küll näinud. Uus testament õpetab selgelt, et viimastel aegadel ilmub maailma antikristus ehk Kristuse vastane, kes tegutseb maailmas kuradi käsilasena ja tema meelevallaga ning hävitab tagasi kohkumatult Jumala rahvast. Milline tohutu vastand heale karjasele, kes andis oma elu lammaste eest. Sakaria esitas seega näitlikult kõigepealt õige, hea karjase tulekut ja seejärel antikristuse tulekut. Jääb mulje, nagu ei olekski nende vahel seda pikka ajajärku, mis algas Jeesuse Kristuse maailma sündimisega ja mis lõpeb tema tagasituleku ja antikristuse löömisega. Sakaria tõstab esile ainult kõige tähtsamad sündmused, nagu prohvetid seda sageli teevad. Ta just kui vaataks kaugusest paistvaid mäetippe, mis paistavad olevat üsna kõrvuti. Alles ligemale jõudes tuleb välja, et nende vahel on laiad kurud ja orud, võib-olla isegi ulatuslikud tasandikud. Sakaria vaatas väga kaugele tulevikku ja nägi kahte erinevat karjast, head ja kõlvatut. Tal tuli oma näitliku kuulutusega neid esitleda. Ta sõnumi peasisu aga sai muidugi selgeks juba ta kaasaegsetele. Nad pidid mõistma, et maailmas pole olemas nii nimetatud kuldset keskteed, neutraalset ei kellegi maad Jumala ja Jumala vastase vahel. Kes hülgab hea karjase, see jääb paratamatult kõlvatu karjase hooleks. Kolmandat võimalust meile antud ei ole. Ehk ei ole siin kohal liigne tuletada veel kord meelde Jeesuse sõnu Johannese evangeeliumi 5. peatüki 43. salmist. Mina olen tulnud oma isa nimel ja ometi ei võta te mind vastu. Kui mõni teine tuleb ise enese nimel, siis tolle te võtate vastu. Maailm otsib suuri juhte ja on valmis neile järgnema, kui nende lubadused on küllalt ahvatlevad. Antikristus, kes tuleb ilusate lubadustega, võetakse hea meelega vastu, saamata aru, et need lubadused on valelikud ja täitumatud. Õige Kristus aga hüljatakse ja tapetakse, sest ta ei vasta inimeste lühinägelikele ootustele ja soovidele. Selles salmis on lühidalt väljendatud, millised me inimestena oleme. Konkreetse näitena võiks siin meenutada alles hiljutist suurt jumalavastast süsteemi, mis meie jaoks on nüüd küll möödanik, aga mille lummuses mõnel pool maailmas ikka veel ollakse. Kommunismi ideaalid kõlasid väga ilusasti ja seetõttu paljud ka uskusid neid, aga ometi oli tegu suure pettusega. Tasub meelde jätta, et vale ei muutu sellest paremaks, et ta on väga ilus, veenev ja paljutõotav. Kui meie issand ei oleks armuline, siis poleks meil üldse mingit lootust. Ent ta siiski armastab meid ja kutsub enda juurde. Kus on tema, seal on elu. Pealiskaudselt mõeldes võib muidugi tekkida küsimus, kuidas võivad inimesed armastada rohkem valet kui tõtt. Miks inimkond peaks järgnema vale Kristusele õige asemel? Aga mõelgem kas või oma kaasajale. Mis juhtuks, kui kusagilt ilmuks lavale keegi, kes võtaks selle kaootilise maailma ohjad oma kätte ja tooks kaosesse korra? Sunniks rahvad loobuma sõdadest ja terrorismist, ühendades nad ühe kõva käega valitsuse alla. Inimesed saaks ka jõukamaks, kui kaoks paljud ebakindlust külvavad tegurid, mis siin närvilises maailmas näiteks majandust raputavad ja julgeolekut ohustavad. Tegelikult on sellise isiku tulekut juba ammu igatsetudki. Kui ta kuskilt ilmuks, mis me siis arvame? Kas maailm peatuks ja küsiks, kas ta tuli taevast või kusagilt hoopis mujalt? Kas inimesed oleks selles olukorras üldse huvitatud, kust ta tuleb või kust ta oma meelevalla saab? Kas poleks siis vägagi lihtne uskuda kõike, mis ta ütleb? Kas pole inimeste meelest peaasi see, et ta korra majja lööb? Kui selleks tulebki ohverdada kõik teisiti mõtlejad, kas ei kiidaks enamik ellujääjatest seda heaks? Kas ei arvataks üldiselt, mis nad siis mõtlevad teisiti? Mõelgu samamoodi nagu meie, siis on kõik hästi. Väiksemas plaanis toimub midagi sellist alatasa. Kui keegi on osanud soetada endale miljonites või isegi miljardites varandust, siis millegipärast kuulatakse teda väga hoolega. Keegi on sõnastanud meie aja juhtimisprobleemi isegi nii, et kõige kõrgematele astmetele pääsemiseks peab inimesel olema selliseid omadusi, mis teevad selle eesmärgi hea saavutamise võimatuks. Loen 17. salmi. Häda on nurjatule karjasele, kes jätab lambad maha. Mõõk temale käsivarde ja paremasse silma. Ta käsivars kuivagu hoopis ja ta parem silm kustugu koguni. See salm näitab, et kõlvatu karjane on needuse all. Tema lõplik saatus on seega selge. Enne seda aga jõuab ta palju kurja teha. Nagu tegi ka punane maailmasüsteem enne, kui lõpuks sai selgeks selle petlikkus ja utoopilisus. Kuigi see karjane on tegelikult kasutu, järgneb maailm talle. Kui Iisrael hülgas tõotatud messia, siis said nad üle maailma laiali pillutatud. Jeesus ütles, et evangeeliumi tuleb kuulutada alates Jeruusalemmast kuni maailma otsani. Ja seda praegu tehaksegi. Raadio on üks olulisi vahendeid, mille abil saab evangeeliumi kuulutada maailma otsani. Evangeeliumi on kuulutatud juba ligemale 2000 aasta jooksul. Omal ajal ilmub kõlvatu karjane, kes tõotab kõike. Ta on superpoliitik, kes oskab oma eesmärke saavutada. Aga mida tähendavad sõnad mõõk temale käsivarde ja paremasse silma? Eks see sümboliseeri tema karistust. Kõlvatu karjane ei kasutanud oma käsi ja silmi lammaste kaitsmiseks, vaid selleks, et näha, millised neist on kõige lihavamad, et neid oma kasuks tarvitada. Ta käsivars oleks pidanud kasutama saua ja nuia, et lambaid ohtude eest hoida, aga seda ta ei teinud. Ta jättis nad vaenlaste hooleks. Jumal ütleb, et teda tabab kohus. Ilmutusraamatust näeme, kuidas Jumal kõlvatu karjase antikristuse üle kohut mõistab. Ta läheb tule ja väävli järve, neetutele valmistatud kohta. Sakaria raamatu 12. peatükiga algab raamatu teise poole teine ja ühtlasi viimane osa. Raamatu lõpuosa on teatud mõttes peatükkide 9-11 kordamine, aga see kordamine on otse kui spiraalitaoline. Seal minnakse sügavamale kui varem. Seal ka meeleolu kontsentreerub ja jutt sellest päevast kordub sagedamini kui varem. Selle päeva mõistega viidatakse praeguse maailma aja lõpule, ehk Kristuse teise tulemisega seotud sündmustele. 12. peatükis räägitakse Jeruusalemma piiramisest ja selle lõpptulemusest. Kui eelmises peatükis räägiti Iisraeli hülgamisest, siis näeme, et vaatenurk on jälle muutunud. Jeruusalemma nimetatakse selles peatükis 11 korda ja sõnad sel päeval korduvad kokku 7 korda. Loen 12. peatükist esimese salmi. Ennustus. Issanda sõna Iisraeli kohta. Issand, kes laotab taeva ja rajab maale aluse ja kes valmistab inimese vaimu tema sees, ütleb. Terminiga ennustus kohtusime ka 9. peatüki alguses. Siis juba seletasin, et vastav heebreakeelne sõna tähendab õigupoolest koormat ja et seda sõna kasutatakse tavaliselt siis, kui profeti ülesandeks on anda edasi kohtusõnu. Ka siin kohal viitab see sõna kohtutele. Siingi rõhutab Sakaria, et järgnevat ütleb Issand. Seega ei ole tegemist profeti eramõtetega, vaid millegi hoopis suuremaga, sõnumiga Issandalt. Vaevalt võib seda seika ülearu rõhutada. Meil ei ole piibli ääres tegemist inimeste arutlustega, vaid Jumala ilmutusega. See, et Jumal andis meile oma ilmutuse puudulike inimeste vahendusel, ainult muudab ta teo veelgi suuremaks. Selle peatüki esimeses salmis tõstab Jumal enda kohta esile kolme asja, mis annavad meile suurepärase pildi temast kui kogu maailma kõiksuse ja kõige selles oleva loojast. Kõigepealt on ta see, kes laotab taeva. Psalmist kuulutab psalmis 19, teises värsis. Taevad jutustavad Jumala au ja taevalaotus kuulutab tema kätetööd. Kõik, mis on meist kõrgemal, kuulutab tema au ja näitab tema tegusid. 1920. aastatel uuris Ameerika astronoom Edwin Hubble galaktikate kiirgust. Tema avastused on aidanud varasemast paremini mõista maailma kõiksuse ülesehitust. Ta tähelepanekute põhjal on hakatud rääkima nii nimetatud Hubble'i seadusest. Selle põhjal teatakse praegu, et galaktikad eemalduvad üksteisest seda suurema kiirusega, mida suurem on nende vaheline kaugus. See seadus kirjeldab seega maailma kõiksuse laienemist. Me elame siis maailma kõiksuses, kus Jumala võimsa loomistöö tulemused liiguvad üksteisest kaugemale. Ta tõesti laotab taevad. Teiseks tõstab Jumal esile, et ta on rajanud maale aluse. Jumal on pööranud erilist tähelepanu sellele väikesele planeedile, millel me elame. Jumal lõi selle planeedi inimeste elukohaks. Samuti sündis ta ise hiljem siia maailma saades inimeseks. Enam suuremat au ei või ükski taevakeha saada. Samuti on Jumal valmistanud inimese vaimu tema sees. Tänu sellele saabki inimene olla Jumalaga osaduses, mõista teda ja saada aru, et ta on tema tegu. Järgnevad salmid on selle Jumala otsene kõne. Loen 12. peatükist teise ja kolmanda salmi. Vaata, ma teen Jeruusalemma uimastuskarikaks kõigile ümberkaudseile rahvaile, ja see pannakse ka Juuda peale Jeruusalemma ahistamises. Ja sel päeval teen ma Jeruusalemma tõstekiviks kõigile rahvaile. Kõik, kes seda tõstavad, rebestavad endid. Ja kõik maa paganad kogunevad tema vastu. Mingil põhjusel, mida siin ei öelda, tahavad kõik ümberkaudsed rahvad Jeruusalemma vallutada. Nii saab see nende poolt sisse piiratud. Jeruusalem saab kogu maailma tähelepanu keskpunktiks. Aga rahvaid ootab seal üllatus. Selle asemel, et Jeruusalemma vallutada, nagu näiks igati loogiline, saavad nad hoopis ise karmi saatuse osaliseks. Me võime oma kaasajastki tuua palju näiteid selle kohta, kuidas Jeruusalem on saanud uimastuskarikaks selle maailma keskel. Ühte lugu arutatakse suurriikide vahelistel nõupidamistel Jeruusalemma saatuse üle. Ja tõesti paistab, et kõik, kes seda tõstavad, rebestavad endid. Siiski, Sakarja ei räägi siin ei oma kaasajast ega ka meie ajast, vaid olukorrast, mis isegi meie seisukohalt on alles tulevikus. See saab selgeks järgmisest salmist, neljandast. Sel päeval, ütleb Issand, teen ma kõik hobused peruks ja nende ratsanikud hullumeelseks. Aga Juuda kohal teen ma oma silmad lahti, kui ma löön sõgedusega kõiki rahvaste hobuseid. Väljend sel päeval näitab, et prohvet kirjeldab juba Jeesuse Kristuse teise tulemisega seostuvaid sündmusi. Hobused tähendavad muidugi kaasaegset sõjatehnikat. Nende perutamine aga seda, et see ei toimi nii nagu ette nähtud. Ka ratsanikud, ehk selle tehnika juhid, saavad löödud meeltesegadusega. Lihtsalt öeldes, kui vaenlane ründab Jeruusalemma, siis Jumal tõotab teha ta jõuetuks ja tõhutuks. Loen viienda salmi. Siis mõtlevad Juuda pealikud oma südames. Jeruusalemma elanikud on mulle jaksuks vägede issandas, oma Jumalas. Kui Jeruusalem sisse piiratakse, siis loomulikult on tervel Juudamaal väga raske. Kui aga selle elanikud näevad issanda päästetegu, saavad nad aru, et Jeruusalem saab neilegi varjupaigaks. Nii oleme teinud Sakaria viimaste aegade kohta käivate profeteeringute uurimisega tubli alguse. Oleme näinud, et Jeruusalem on keskpunktis. Ja ega see polegi mingi ime. See on ainus linn, kuhu juudid tohtisid ehitada oma templi. See on ka koht, kus inimeseks saanud Jumal suri meie pattude eest ja avas oma ülestõusmisega meile tee taevasse. Pealegi on Jumalal Jeruusalemmaga ka edaspidi veel omad plaanid. Ei ole siis ime, et terve maailma tähelepanu on pööratud sellele linnale ka tulevikus. Ja pole mingi ime, et see osa maailmast, mis elavat Jumalat ei tunne, püüab igati Jumala plaanide täitumist takistada. Õnneks aga on Jumala plaanid ainsad, mis maailmas lõppude lõpuks lõplikult täituvad. Olgu see kinnituseks iga ühele, kes usub, ja suunda näitavaks majakaks neile, kes veel ei usu.
Iga üks, kes usub, et Jeesus on Kristus, on sündinud Jumalast. Iga üks, kes sündinud on Jumalast, võidab ära maailma. Võidab maailma, võidab maailma, võidab maailma, võidab maailma.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, milline vapustav tõde saab selgeks Jeruusalemma elanikele viimseil päevil. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuulmiseni!
Võidab maailma, võidab maailma, võidab maailma. Ja see ongi, mis võidab maailma, meie usk, et Jeesus on Jumala poeg. Ja see ongi, mis võidab maailma, meie usk, et Jeesus on Jumala poeg. Ja see ongi, mis võidab maailma, meie usk, et Jeesus on Jumala poeg. Ja see ongi, mis võidab maailma, meie usk, et Jeesus on Jumala poeg. Jumala poeg. Iga üks, kes usub, et Jeesus on Kristus, on sündinud. Ja iga üks, kes sündinud on Jumalast, võidab ära maailma, võidab maailma, võidab maailma.